Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Donald Trump ដើរលើកនីតិមិនធម្មតាចំពោះទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោក J.D. Vance សរសើរជាដូនលោកនឹងដើមកំណើតលោកនៅរដ្ឋ Kentuckyក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys ប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសប្រាក់នៅអ៊ុយក្រែនដែលញោមញីដោយសង្គ្រាមតើការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិសនីដំណើរការរបៀបណានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនបង្ហាញផែនការជ័យជំនះគណៈសម្ព័ន្ធមិត្តស្ទាក់ស្ទើរលើអាវុធវាយចូលដីរុស្ស៊ីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងពេលតែជាង9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអតីតនឹងជាអនាគតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតលោក Donald Trump បានកែតម្រង់គណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការបែងចែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកស្រី Tina Train នៃ VOA ក៏លើកមើលការព្យាយាមរបស់លោក Trump ដើម្បីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតហើយរីការរឿងនេះពីទីក្រុង New York កញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
តាមពិតនេះគួរតែជាទីបញ្ចប់តែពេលទីបញ្ចប់ចូលមកដល់លោក Donald J. Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនទទួលយកបរាជ័យទេ
If you count the legal votes I easily win.
បើអ្នករាប់សន្លឹកឆ្នោតស្របច្បាប់ខ្ញុំឈ្នះយ៉ាងងាយបើអ្នករាប់សន្លឹកឆ្នោតខុសច្បាប់គេអាចព្យាយាមលួចការបោះឆ្នោតពីយើង
លោក Trump បានជំរុញអ្នកគាំទ្រឲ្យរៀបរៀងសភាកុំឲ្យបញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021
យើងប្រយុទ្ធដល់ទីបំផុតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រយុទ្ធដល់ទីបំផុតទេអ្នកនៅគ្មានប្រទេសទៀតទេ
អ្វីដែលបានកើតឡើងគឺជាទិដ្ឋភាពដែលគេមិនដែលស្រមៃឃើញពីមុនមកនៅអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យលោក Trump រងការចោទប្រកាន់ដកតំណែងជាលើកទី2ការមិនសុខចិត្តចាញ់របស់លោក Trump បញ្ឆេះកំហឹងក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រលោកRasbutner អ្នកកាសែត New York Times ថ្លែងថា
I think what you see is somebody who has been
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគេមើលឃើញគឺមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនឿចិត្តដ៏អស្ចារ្យលើខ្លួនឯង
លោក Ross Butner និងអ្នកស្រី Susan Craig គឺជាអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់កាសែត New York Times និងជាអ្នកនិពន្ធរួមគ្នានៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាអ្នកចាញ់មានសំណាងសិភៅនេះរៀបរាប់ពីរបៀបដែលលោក Trump លើកដំកើងខ្លួនឯងជាមហាសេដ្ឋីលោក Ross Butner ថ្លែងថា
He has not since the early 80s really trusted people who have
តាំងពីដើមទសវត្ស80មកលោក Trump មិនដែលទុកចិត្តអ្នកមានឯកទេសអ្វីមួយពិតប្រាកដទេលោកតែងតែបង្កប់គេឲ្យធ្វើអ្វីតាមដែលលោកចង
់អគាររបស់លោក Trump ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងដោយសរសេរអក្សរធំៗដែលបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់លោកក្នុងការលើកដំកើងខ្លួនឯងអ្នកស្រី Susan Craig អ្នកកាសែត New York Times ថ្លែងថា
She was worth $200 million when he would talk
លោកថាំមានតម្លៃខ្លួន200លានដុល្លារពេលលោកនិយាយនេះបើតាមបទសម្ភាសន៍ដែលលោកបាននិយាយជាមួយកាសែត New York Times តម្លៃខ្លួននោះកើនដល់1000លានដុល្លារពេលលោកនិយាយជាមួយកម្មវិធីព័ត៌មាន60 Minutes របស់ CBS News មួយទសវត្សរ៍ក្រោយមក
លោកត្រាំពូកែទាញការចាប់អារម្មណ៍និងបង្កើតយីហោឲ្យខ្លួនឯងថាជាអ្នកសម្រាប់ចុងក្រោយលោករកប្រាក់បានរាប់លានដុល្លារដោយលោកអាញាបានឈ្មោះលោកតែនៅក្រៅជោគជ័យនោះគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាក្រុមហ៊ុនលោកបានដាក់ពាក្យខ្សែធន6ដងកាស៊ីណូរបស់លោកខាតហើយបានបិទលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមមានគេឈ្មោះវិញដោយសារកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់លោកឈ្មោះ The Apprentice ដែលធ្វើឲ្យលោកមានទូរនីតិធម៌បំផុតលោកថ្លែងថា
Ladies and gentlemen I am officially running for President of the United States
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំឈរឈ្មោះជាផ្លូវការដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអស្ចារ្យឡើងវិញ
លោក Trump ជាបេក្ខជនជាតិនិយមបំបីបំបាក់និយាយដោយមិនចេះសុំទោសនិងឥតក្រែងចិត្តនរណាឡើយលោក Donald J. Trump ថ្លែងថា
When Mexico sends its people they're not sending their best
They're bringing drugs.
ពេលមិចសិចបញ្ជូនប្រជាជនពួកគេមកពួកគេមិនបញ្ជូនអ្នកពូកែមកទេពួកគេយកចូលគ្រឿងញៀនអក្រកម្មហើយពួកគេជាអ្នករំលោភសេពសន្តិវៈហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះក៏ល្អដែរ
ពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូល3នាក់ដែលបានជួយកែប្រែសិទ្ធិរំលូតកូនតាមច្បាប់សហព័ន្ធលោក Wolf Blitzer អ្នកកាសែត CNN ថ្លែងថា
The US death toll now above 150
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវឡើងលើ 150,000 អ្នកហើយ
នៅដើមឆ្នាំ2020ជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 សាកល្បងសមត្ថភាពលោកត្រាំលោកពន្យល់ការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងសង្គ្រោះជីវិតតែលោកក៏ហាក់ដូចជាលើកឡើងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីការចាក់សាប៊ូចូលខ្លួនដើម្បីសម្លាប់វីរុសកូវីដ-19ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកជាង9លាននាក់ឆ្លងជំងឺនេះហើយអ្នកស្លាប់កើនលើស23ម៉ឺននាក់អ្នកបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានជ្រើសរើសលោកជូបៃដិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ពួកគេវិញក្រោយពីការធ្លាក់ពីដំណែងលោកត្រាំប្រឈមការបាត់ចោលប្រមទ័នជាច្រើនហើយខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលមានឈ្មោះជាពិរុទ្ធជនតែឥឡូវនេះលោកមានប្រជាប្រិយភាពជាងពេលណាទាំងអស់ដោយនៅមានជីវិតផុតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតពីរដងនៅឆ្នាំនេះរឹតតែធ្វើឲ្យចំណងរវាងរូបលោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែរឹងមាំអ្នកស្រី Pam Smith អ្នករស់នៅក្រុង Evan City រដ្ឋ Pennsylvania ថ្លែងថា
God has a plan for Trump.
ព្រះរាជផែនការឲ្យលោកត្រាំព្រះឲ្យលោករួចជីវិតព្រោះមានមូលហេតុសង្ឃឹមថាមូលហេតុនោះគឺឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី47
ឆាកនយោបាយអាមេរិកលែងដូចមុនតាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលប្រឡូកមកហើយបរិសដែលធ្លាប់និពន្ធសិភើដែលមានចំណងជើងថាសិល្បៈនៃការវិលត្រឡប់ឥឡូវអាចក្លាយជាអ្នកវិលត្រឡប់មកវិញដល់ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
លោក J.D. Vance នឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោក Donald Trump ត្រូវបានព្យាករថានឹងជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតជីវិតរបស់លោក J.D. Vance គឺជារឿងរ៉ាវធម្មតានៃក្មេងប្រុសនៅភូមិតូចមួយដែលទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់លោកធំដឹងក្តីនៅក្នុងតំបន់ Appalachia ចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះនៃក្រុមសាកលវិទ្យាល័យ Ivy League លោកនឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រី Caroline Prisuti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍អំពីប្រវត្តិរបស់លោក Vance នៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុង Jackson រដ្ឋ Kentucky មិនមែនជាកន្លែងកំណើតរបស់លោក J.D. Vance ទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលលោកហៅថាស្រុកកំណើតលោក Vance ថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំសុំភរិយាខ្ញុំរៀបការខ្ញុំថាខ្ញុំមានបំណុលនិស្សិត $120,000និងដីបញ្ចុះសពមួយកន្លែងនៅលើជម្រាលភ្នំមួយកន្លែងនៅភូមិខាងកើតរដ្ឋ Kentucky
ស្នងការប៉ូលីសរុក Bradford លោក John Holland បាននាំក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ទៅមើលទីតាំងដីនោះជាដូនរបស់លោក Vance ត្រូវគេស្គាល់ថា Mamo លោក Holland និយាយថា
លោក Vance តែមកទីនេះជាមួយជីដូនរបស់លោកជីដូនលោកនាំលោកទៅភ្នំដើម្បីឲ្យឃើញពីជីវិតរស់នៅនៅទីនោះហើយលោកក៏ចូលចិត្តជីវិតបែបនោះ
លោក Vance កើតនៅក្រុង Middletown រដ្ឋ Ohio និងទទួលបានការចិញ្ចឹមបីបាច់ពីជីដូនដ៏តឹងរឹងរបស់លោកដែលមានកំភ្លើងផ្ទុកគ្រាប់ចំនួន19ដើមនៅក្នុងផ្ទះលោក Vance ដែលកាលនោះប្រើឈ្មោះ J.D. Hamel ដោយយកនាមត្រកូលតាមឪពុកចុងលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាអនុប្រធានថ្នាក់របស់លោកនៅវិទ្យាល័យ Middletownលោកបានធ្វើជាទាហានម៉ារីនហើយបន្តមកបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយនីតិល្អបំផុតពីសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University បន្តមកលោកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដោយជួបអនាគតភរិយាលោកនៅទីនោះលោក James Amers ដែលជាមិត្តភ័ក្តិស្គាល់អ្នកទាំងពីរ
I think she was able to channel some of
ខ្ញុំគិតថាភរិយាលោក Vance នៅពេលនោះបានជួយលោក Vance ឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអនាគតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់
លោក Vance ត្រូវគេស្គាល់នៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈសៀវភៅ Hillbilly Elegy ដែលលោកបានបំផុតឆ្នាំ2016ដែលថតជាខ្សែភាពយន្តអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកធ្វើការ តួក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលសម្ដែងជាជីដូនិយាយទៅកាន់លោក J.D. Van កាលនៅក្មេងថា
You got to decide.
តែឯងត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើឯងចង់ខ្លាចជានរណា
ដោយមានការគាំទ្រពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Vance ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកប្រសិទ្ធិតំណាងរដ្ឋ Ohio ពីឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Trump បានជ្រើសរើសលោក Vance ជាដៃគូឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នោតលោក Vance ធ្លាប់ហៅលោក Trump ថាជាមនុស្សដែលគេគួររិះគន់អ្នកធ្លាប់អះអាងថាលោកមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំឥឡូវនេះក្នុងនាមជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីគោលនយោបាយលោក Vance ឆ្លបបញ្ចាំងពីគោលនយោបាយលោកត្រាំហើយនៅពេលសួរថាតើលោកត្រាំចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មែនឬក៏អត់លោកឆ្លើយថា
No I think there are serious problems in
2020មិនចាញ់ទេខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឆ្នាំ2020តើលោកត្រាំចាញ់ការបោះឆ្នោតមែនទេខ្ញុំមិនគិតដូច្នេះទេ
លោក Vance ជាអ្នកប្រើធរក្តៅជាមួយចិននិងអាស៊ីបូព៌ាប្រឆាំងជំនួយយោធាចំពោះអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ជាក់អំពីរឿងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ថា
Kamala Harris on the one hand says
អ្នកស្រី Kamala Harris ថាអ្នកស្រីពិតជាខ្វល់ខ្វាយអំពីការស្លាប់ក្នុងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនព្រមផ្តល់អាវុធដល់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលអាចកាត់បន្ថយបញ្ហានេះនោះទេ
ក្រុង Middletown ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោក Vance ជាស្រុកដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្រលោក Trump លោក Steve Dielman ម្ចាស់ហាង Dielman Foods បានជួលលោក Vance ឲ្យធ្វើការដំបូងនៅអាយុ16ឆ្នាំ
I'm very proud of what he's accomplished and to be a part of that
ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលលោក Vance សម្រេចបានហើយការដែលខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះជាបរិយាម្នាក់ដែលអាចក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
បើត្រូវបានជ្រើសរើសលោក Vance ដែលមានអាយុ40ឆ្នាំនឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្មេងជាងគេបំផុតទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022មកក្រុមតន្ត្រីករជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះអាមេរិកកាំងឈ្មោះថា Texas Country Boys បានប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសប្រាក់នៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Tatiana Kukurika បានជួបជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមតន្ត្រីមួយនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីហេតុផលដែលអ៊ុយក្រែនមានសារៈសំខាន់ចំពោះពួកគេហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការហាត់សមចុងក្រោយក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីទៅប្រគំតន្ត្រីនៅទីក្រុង Khmelnytskyi ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Michael Gott សមាជិកក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys ថ្លែងថា
ក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2015ហើយពួកគេបានមកអ៊ុយក្រែនដំបូងនៅឆ្នាំ2016នៅពេលពួកគេមកដល់ពួកគេនិយាយថាយើងចង់វិលត្រឡប់មកវិញសារជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយពួកគេបានធ្វើដូចនេះជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនវាជាអំណោយមិត្តភាព
នេះជាការប្រគំតន្ត្រីលើកទី4របស់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2022មកក្រុមតន្ត្រីនេះរួមមានអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះមុតមមលោក Trent Blackley សមាជិកក្រុមតន្ត្រីនេះថ្លែងថា
We've never been in a war situation.
យើងមិនធ្លាប់ជាប់ក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមនោះទេហើយគ្រួសាររបស់យើងក៏ព្រួយបារម្ភបន្តិចផងដែរតែអ្វីយើងដឹងច្បាស់គឺថាមានការកើតហើយពីព្រះជាម្ចាស់មកលើជីវិតរបស់យើងក្នុងការចែករំលែករឿងល្អល្អដូច្នេះយើងមានក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងការមកទីនេះនិងនាំយកក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនយើងរីករាយនឹងប្រតិបត្តិតាម
ដើម្បីរៀបចំដំណើរប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសប្រាក់នៅអ៊ុយក្រែនក្រុមតន្ត្រីដែលមានសមាជិក10នាក់នេះបានចំណាយប្រាក់ដែលពួកគេរកបានពីការប្រគំតន្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Gott សមាជិកក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys ថ្លែងថា
We feel like that Ukrainians need to see ordinary people
យើងមានអារម្មណ៍ថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចង់ឃើញមនុស្សទូទៅផ្សារភ្ជាប់បញ្ហាអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ដោយថាយើងមិនខ្លាចយើងជឿជាមួយអ្នកយើងគ្រប់គ្រងអ្នក
ជាផ្នែកនៃតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ឈ្មោះ Power of Hope ក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys បានរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់យោធាអ៊ុយក្រែនលោក Michael Gott សមាជិកនៃក្រុមតន្ត្រីនេះថ្លែងថា
probably more people in America have prayed for Ukraine in the last 2 years.
ប្រហែលមនុស្សច្រើននៅអាមេរិកបានបួងសួងដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមមនុស្សមិនដឹងច្រើនទេអំពីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងបានឮអ្វីមួយពីអ៊ុយក្រែនសឹងតែរាល់ថ្ងៃនៅតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងអ៊ីនធឺណិតហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ៊ុយក្រែន
ក្រុមតន្ត្រីនេះបានផ្ដល់ថវិការៃអង្គាសបានទៅដល់សាសនាចារក្នុងជួរយោធាដើម្បីកំណត់គោលដៅប្រើប្រាស់ល្អបំផុតសម្រាប់មូលនិធិនេះនៅក្រុង Lutsk ភាគពាយ័ព្ទអ៊ុយក្រែនថវិការនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលទាហានដែលរងរបួសលោក Valery Koma អាចារ្យក្នុងជួរយោធាអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
យើងបានប្រើប្រាស់ថវិកាដើម្បីជួសជុលយានជំនិះមួយប្រើប្រាស់ដោយកងរក្សាតូចទី88នៃកងពលទី106ដើម្បីការពារទឹកដីយានជំនិះនោះកំពុងត្រូវបានជួសជុលនៅពេលនេះ
ក្នុងដំណើរប្រគំតន្ត្រីក្រុម Texas Country Boys នឹងធ្វើការប្រគំតន្ត្រី10លើកនៅអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញលោក Valery Koma អាចារ្យក្នុងជួរយោធាអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
សារៈសំខាន់នៃការប្រគំតន្ត្រីទាំងនេះមិនមែនត្រឹមតែចំពោះការរៀងគីប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេយើងមានការប្រគំតន្ត្រីគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីតម្រូវការជាបន្តរបស់យើងប៉ុន្តែកត្តាចម្បងសម្រាប់យើងគឺឃើញថាយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដទៃ
ក្រៅពីការប្រគំតន្ត្រីនៅក្រុង Khmelnytsky ក្រុម Texas Country Boys ក៏បានប្រគំនៅទីក្រុង Lviv, Vinnytsia, Zhytomyr, Kyiv, Bydgoszcz, Lutsk ហើយនឹង Rivne ហើយនឹងបញ្ចប់ការប្រគំតន្ត្រីនៅក្រុង Varsovie ប្រទេសប៉ូឡូញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលពលរដ្ឋជាច្រើនទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមតំបន់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រិស្នីកំពុងកើតឡើងពីមុនការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតគឺសម្រាប់តែសមាជិកយោធានិងពលរដ្ឋដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះវាជាមធ្យោបាយចម្បងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនានាការនេះក៏កំពុងត្រូវបានជជែកដេញដោលផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងលើកពីភាពងាយស្រួលនិងកំណើនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ការសិក្សានានាបង្ហាញថាការលើកបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ញើតាមប្រិស្នីនេះមិនងាយកើតឡើងទេលោក Fern Robinson ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំម្លីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមទំនៀមទម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមតំបន់របស់ពួកគេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋជាច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទទួលនិងផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមប្រៃសណីឬយកសញ្ញាឆ្នោតនោះទៅទម្លាក់នៅទីតាំងសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋជាច្រើនបានផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះរួចតាមរយៈការស្នើសុំឬដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតមកវិញតាមប្រៃសណីឬទម្លាក់នៅទីតាំងណាមួយរដ្ឋចំនួន8ដូចជារដ្ឋ California រដ្ឋ Colorado រដ្ឋ Hawaii រដ្ឋ Nevada រដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Utah រដ្ឋ Vermont រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋធានី Washington អនុញ្ញាតឲ្យការបោះឆ្នោតទាំងអស់ប្រើការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីជាចម្បងនេះបើយោងតាមសន្និសីទជាតិនៃនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋប៉ុន្តែក៏មានការរៀបចំសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ផងដែររដ្ឋផ្សេងៗទៀតប្រើវិធីសាស្ត្រចម្រុះដែលយុត្តាធិការនឹងការបោះឆ្នោតអាចទាញប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍រដ្ឋនីមួយៗមានបទបញ្ញត្តិនឹងការប្រារិច្ឆាតកំណត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រើតាមប្រៃសណីយ៍សមាជិកយោធានិងអ្នកជំងឺបានប្រើជំរើសនេះយូរមកហើយតាមការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រដ្ឋជាច្រើនបានអនុញ្ញាតការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ដើម្បីជៀសវាងវងមនុស្សកកកុញនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍បានក្លាយជាបញ្ហាដល់ជំរងចម្រាស់ដោយមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាជំរើសនេះអាចនឹងមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីគណៈបកនយោបាយណាមួយការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនមិនបានរកឃើញថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មានដឹកនាំប្រចាំប្រទេសនៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់ដែលខ្លួនផ្ដល់ឲ្យដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកន្លងមកនេះមានការអនុញ្ញាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយនៅត្រឹមតំបន់ជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននិងគោលដៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកម៉ែនកំសេងពន្យល់បន្ថែមពីមូលហេតុនៃការស្ទាក់ស្ទើរនេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀស៊ែលស្គីបានបង្ហាញផែនការជ័យជំនះទៅដល់ដៃគូប្រចាំប្រទេសហើយលោកបានថ្លែងថាជ័យជំនះទៅលើរុស្ស៊ីគឺមិនអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់រុស្ស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈដៃគូរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅខែនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនការស្រាវជ្រាវតាក់ទងជាមួយនឹងផែនការជ័យជំនះដែលអ៊ុយក្រែនបង្ហាញនិងមូលហេតុដែលប្រចាំប្រទេសនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនបញ្ចេញអាវុធទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញផែនការជ័យជំនះទៅដល់ដៃគូប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាផែនការនោះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញជាសាធារណៈក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដៃគូប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដែលមានដូចជាបារាំងអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីតាលីជាដើមគឺបានឃើញផែនការនោះហើយហើយនៅក្នុងការបង្ហាញនោះគឺលោក Zelensky បាននិយាយថាជ័យជំនះទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមិនអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់រុស្ស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើឆន្ទៈរបស់ដៃគូរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះលោក Zelensky បានរំលឹកឡើងវិញថាផែនការពង្រឹងអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែនៅលើសមរភូមិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏នៅលើកម្រិតភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរលោក Zelensky បាននិយាយថាចំនួននេះអាចបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយហើយធានាថាការឈ្លានពាននឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេលោកក៏បានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានជំនួយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធដែលផ្ដល់ដោយលោកខាងលិចដើម្បីវាយប្រហារទីតាំងយោធានៅខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានស្នើទៅដល់ដៃគូប្រចាំប្រទេសឲ្យដកចេញនូវការរឹតត្បិតដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកអាវុធដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសផ្ដល់ជូនវាយប្រហារទៅលើគោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីពីព្រោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដៃគូប្រចាំប្រទេសអនុញ្ញាតឲ្យយកប្រើអាវុធដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាវុធដែលផ្ដល់ដោយចក្រភពអង់គ្លេសដូចជា Storm Shadow វាប្រហារបានតែគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែកាន់កាប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើក្រៅពីអ៊ុយក្រែនតើមានភាគីណាខ្លះទៀតដែលគ្រប់គ្រងសំណើរបស់អ៊ុយក្រែននេះអតីតអ្នកការទូតនិងមេដឹកនាំយោធាអាមេរិកនិងអង់គ្លេសចំនួន17នាក់បានចេញផ្សាយលិខិតចំហមួយទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាវុធសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរក៏បានធ្វើការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នានេះទៅកាន់រដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងធ្វើការលើលទ្ធភាពនៃការដកការរឹតបន្តឹងនេះប៉ុន្តែការពិចារណារបស់លោកត្រូវតែគិតគូរពីលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងកម្ដៅជាមួយរុស្ស៊ីផងដែរទីក្រុងមូស្គូបានព្រមានថាអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអាចបង្កើនចំនួនហួសពីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីព្រមានថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធចម្ងាយឆ្ងាយទីក្រុងមូស្គូនឹងចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាភាគីផ្ទាល់នៃសង្គ្រាមនេះហើយកត្តាមួយទៀតគឺអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់បានផ្គត់ផ្គង់ដល់រុស្ស៊ីជាយូរមកហើយនៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយវាមានក្រុមឡាំងបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងតេរ៉ង់កំពុងសហការជាមួយទីក្រុងមូស្គូនៅលើបញ្ហារសាប់ខ្លាំងមួយចំនួនដោយមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអាវុធជាក់លាក់ណាមួយឡើយលោកឌីមីទ្រីបេសកូវអ្នកនាំពាក្យវាមានក្រុមឡាំងបានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីហើយប្រទេសទាំងពីរកំពុងអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសន្តិភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងគ្រប់វិស័យ ដែលអាចធ្វើទៅបានរួមទាំងបញ្ហារសើបបំផុតផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងអេរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមផ្គត់ផ្គង់កាំជ្រួចមីស៊ីលដល់ទីក្រុងមូស្គូលោកបានថ្លែងដែរថាការវិវត្តនេះនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរុស្ស៊ីនិងអេរ៉ង់គំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបនិងបង្ហាញពីសក្តានុពលថាស្ថិរភាពទាំងនេះឈានឆ្ងាយហួសពីមជ្ឈមបុព្វាសម្រាប់ផ្នែករបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីកំពុងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាដែលអ៊ីរ៉ង់ស្វែងរកនេះគឺជាផ្លូវពីររួមទាំងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាព័ត៌មានអវកាសមួយចំនួនការពិចារណាមួយទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការព្រមានពីក្រុមចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីអាចនឹងជួយអ៊ីរ៉ង់ឲ្យវាយប្រហារកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំខ្នះខ្នែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ពីព្រោះសង្គ្រាមនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយហើយការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់គឺជាការមួយបង្វែរអារម្មណ៍ឲ្យចាក់ចេញឆ្ងាយពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះពេលថ្មីៗនេះគឺអាមេរិកអូតង់និងកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទ័ពប្រហែលជា 10,000 នាក់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយពួកគេខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតំបន់ Kursk ដែលអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់មួយផ្នែកហើយរុស្ស៊ីជួបការលំបាកក្នុងការបណ្តេញចេញវិញមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសព្រួយបារម្ភពីការដោះដូរដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលបានពីរុស្ស៊ីវិញដែលនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់តំបន់ Indo-Pacific ផងដែររីឯចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីអាចផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួយផ្លោងឆ្លងទ្វីបដល់កូរ៉េខាងជើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃការងារអគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អង្គការអូតង់លោក Mark Rutte បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Kiev ដើម្បីថ្លែងសារច្បាស់លាស់ជាមួយអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងថាការកំណត់គោលដៅវាយប្រហារយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងអាវុធមុនពេលអាវុធនិងសម្ភារៈទាំងនោះអាចប្រើប្រឆាំងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនគឺអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានសង្គ្រាមរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះបានប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដោយកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាធនាគារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានដំឡើងការប្រាក់រហូតដល់ចំនួន 21% ដែលនេះជាចំនួនខ្ពស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចខិតខំទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាងកាលពីឆ្នាំ2022ដែលពេលនោះរុស្ស៊ីបានដាក់ស្ថានភាពនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នសម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការវាយប្រហារចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនៅជំហានដំបូងដំបូងរីឯនៅលើសមរភូមិវិញបើតាមមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាទីហានរបស់រុស្ស៊ីបានស្លាប់និងរបួសប្រមាណជា 600,000 នាក់ដែលនេះជាចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មាននៃការខាតបង់កម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មករីឯនៅលើសមរភូមិជាក់ស្ដែងវិញការប្រយុទ្ធហាក់ដូចជានៅត្រឹងមួយកន្លែងបើទោះបីជាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខតិចតួចក៏ដោយហើយការប្រយុទ្ធនេះគឺហាក់មិនមានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.